Men o'z taqdirimning yaratuvchisiman. O'z qalbimning egasiman. William Ernest Henley. Bilaman, ey egam, insonning hayoti o'ziniki emas. O'z qadamlarini boshqarish uchun ishi emas. Assalomu alaykum, qadrdon tinglovchi. Bizni yoshligimizdan mustaqil bo'lishga undashadi. Bolakaylarni ham biror bir kichik ishni mustaqil qilishlariga o'rgatamiz. Oilada mustaqil bo'lgan bolakay ko'p maqtov oladi. Bizga yoshligimizdan hayotingni qanday qilib qurish o'z qo'lingda. Uni qanday qursang, u shunday bo'ladi deb o'qitirishgan. Har bir kishi o'z hayotini o'zi boshqarishni, o'zi nazorat qilishni istaydi. Hatto yoshligidan mustaqil bo'lishga o'rgatilmagan inson ham mustaqil bo'lishga intiladi. Chunki inson tabiati uni shu tomonga tortadi.
Biz o'z yo'nalishimizni, o'zimiz chizishni, hayotimizni boshqaradigan holatlardan o'zimiz shaklga keltirib oladigan bir qudratga ega bo'lishni istaymiz. Biroq faqat o'z-o'zimizga bog'liq bo'lish istagi Xudo bilan munosabatimizni buzadi. Mustaqil bo'lishning qanday yomon tomoni bor deb o'ylarsiz? Erkin bo'lish yomon emas, biroq haddan tashqari o'z-o'ziga ishonish, o'z-o'ziga tayanish, ayniqsa Xudoning yordamiga, ko'magiga muhtoj emasman deb bilish kishini halokat tomon boshlaydi. Mustaqil bo'lish bilan mas'uliyatli bo'lish o'rtasida katta farq bor. Biz o'z hayotimiz uchun mas'uliyatli bo'lishimiz kerak. Hech kim biz uchun hayotimizda yashab bermaydi. Hech kim bizning ishimizni biz uchun bajarib bermaydi. Biz hayotimiz davomida o'zimizga tabiat va insonlar tomonidan berilgan vazifani mas'uliyat bilan bajarishimiz kerak.
Mas'uliyatli odam o'z vazifasini va hayotidagi Xudoning vazifasini ham yaxshi biladi. U o'z ishini qiladi va Xudoning ishini Xudoning o'ziga qo'yib beradi. Xudo o'z ishini uning hayotida qilishiga ishonadi. Mustaqil, hech kimga bog'liq bo'lmagan odam esa hayotiga Xudo aralashishini istamaydi. O'z muhtojliklarini o'zi qondirishni ma'qul ko'radi. U shunday deb o'ylaydi. Men istagan ishimni, istagan yerimda, istagan kishim bilan qilaman. Hayotimdagi hamma ishni o'zim boshqarishni, nazorat qilishni istayman. O'z istaklarimni qondirishni xohlayman. Hech kimga qaram yoki bog'liq bo'lishni istamayman. Shunday qilsam, odamlar meni kamsitishadi. Hammasini o'zim qila olaman.
Bu mustaqil bo'lish istagi ba'zida yashirin bo'ladi. Tashqi ko'rinishimizdan, xatti-harakatlarimizdan, do'stlarimiz, yaqinlarimiz bizni to'g'ri hayot kechirayotgan kishi deb o'ylaydi. Chunki biz ochiqchasiga Xudoga itoatsizlik qilmaymiz. Shunchaki qaror qilganimizda unga yuzlanmaymiz. Uning maslahatini rad etamiz va o'z bilganimizdek ish tutamiz. Mana shu Xudodan uzoqlashgan mustaqillik itoatsizlik hisoblanadi. Biz o'z kuchimiz va qobiliyatimiz bilan ko'pgina dunyoviy muvaffaqiyatlarga erishishimiz mumkin, ammo baribir Xudoga muhtojligimizcha qolaveramiz. Uni rad etsak etmasak, bu haqiqat. Azizlar, hayotda qanchalik mustaqilsiz? O'z fikr-mulohazalaringizni bizning dilkash kuchukcha najot.com elektron manzilimizga yuboring. Haddan tashqari o'z-o'ziga ishonish haqida Xudoning fikrini bilishni istasangiz esa, bizning www.najot.com saytimizga tashrif buyuring.